Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuari Zbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Një burr dyshohet se vrau gruan e tij në Prizren. Profesori Eduard Joseph i konsideron si referendum zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Pakistani do ta sfidoj vendimin e Indis për Kashmirin. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është vrarë në orët e vona të së martës në Prizren. Sipas njoftimit, rasti ka ndodhur në orën 23 në rrugën Hysni Morina në Prizren. Bazuar në njoftimin e policisë, dyshuari me inicialet BV për vrasje të rënd është bashkëshort i saj. Me vendim të prokurorit, shtëpia e personit të dyshuar është bastisur dhe policia ka arritur të gjejë armën e tipit revolve dhe 42 fishek. I dyshuari 61 vjeçar për kryerje të vrasjes është ndaluar për 40 8 orë. Profesori i Universitetit Johns Hopkins dhe njohësi i zhvillimeve në Ballkan, Eduard Joseph, ka thënë në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet në Kosovë do të jenë pjesërisht edhe referendum për disa çështje që sipas tij është shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia është në një situatë tjetër sepse pozicioni i presidentit Aleksandar Vučić është shumë i fuqishëm. Ai kontrollon qeverinë, ka një ndikim të madh në media, gozon mbështetjen e Rusisë. Pra ai ka një pozicion shumë të fortë që i lejon ati të arri një marveshje për Kosovën, ka thënë Joseph. Si pas tim, ndryshimi kufive mes këtyre dy shteteve është skenari rezikshëm dhe nuk do të zgjidh mos marveshjet në mes të këtyre dy vendeve. Si pas ti, për këtë çështje ka qëndrime të ndryshme edhe në Washington. I pyetur për ndikimin që mund të ketë dorëheqja Ramush Haradinajt nga pozita kryeministrit të Kosovës në dialogun e këtij vendi me Serbinë, Joseph tha se ardhmja politike e Haradinajt është në duart e gjykatës speciale në Hagë. Zyra Federale e Hetimit, FBI në Shtetet e Bashkuara, ka nisur një hetim të brendshëm për terrorizëm, lidhur me të shtonat që ka ndodhur në një festival të ushqimit në Kaliforni ditë më parë, duke lënë të vdekur 3 persona. Zyrtarët kanë thënë se kanë zbuluar listën e shënjestrave të sulmuesit Santino William Lega, në të cilin janë përfshirë ndërtesa fetare dhe federale. Policia amerikane është duke lidhur me ideologji edhe dy të shtona tjera me armë zjarri. Një sulm në El Paso të Teksasit që ka ndodhur të shtunën ka lënë të vdekur 22 persona. Dhe është duke u hetuar si rasti brendshëm terrorist. Të martën, FBI-a ka thënë se dhe sulmuesi i Ohios, ku kanë vdekur 9 persona të dielën, ka përkrahur ideologji të dhunshme. Të shtonat me armë zjarri në festivalin e hudhrës në Gilroy të Kalifornisë kanë qenë të parat prej 3 sulmeve që kanë ndodhur në 8 ditë në SHBA dhe kanë lënë të vdekur 34 persona pa haruar edhe më shumë se 50 të plagosur. Kombet e Bashkuara kanë shtuar thirrjet urgjente për Zip Van Ven, duke paralajmëruar që më shumë se 5 milion persona apo 1/3 e popullsisë ka nevojë për ndihmë. Programi botror për ushqim ka kërkuar një fond prej 331 milion dollarëve, teksa ky shtet përballet me efektet e thatësisë të një cikloni si dhe një krizë ekonomike. Udhëheqësi i këtij programi David Beasley ka thënë se shumica e këtyre personave janë në krizë urgjente dhe po përballen me uri të skajshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se ende nuk ka datë dhe vendim për mbajtjet të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, partitë politike vetë kanë nisur të mendojnë për koalicionet e mundshme. Analistë për çështje politike theksojnë se duke u bazuar në praktikat e kaluara zgjedhore mund të ketë koalicione të papritura, por jo ndërmjet partive të mëdha. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë kanë filluar të bëjnë kalkulimet e tyre për koalicione në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të caktohen pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Analistët e çështjeve politike japin mendime të ndryshme rreth krijimit të koalicioneve parazgjedhore si formë e përgatitjes për të marrë pushtetin. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të shpallën mund të ketë koalicione parazgjedhore, por jo të partive të mëdha politike.
Pres që LDK-ja dhe vendosja PDK-ja të shkojnë vetëm në zgjedhje, nuk e përjashtoj mundësinë një koalicioni ndërmjet AK-s, PSD-s edhe AKR-s. Për nismen nuk jam i sigurt, mund t'ju bashkohet AK-s, PSD-s dhe AKR-s, por nuk e përjashtoj pashtu mundësinë që t'i bashkohet edhe PDK-s.
Në koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike, thot Mushkolaj, hyn në kombinim edhe presionin ndërkombëtar për të krijuar një koalicion i cili mund të shtyjë përpara proceset të cilat nuk janë arritur të bëhen deri më tani. A i shton se zgjedhjet në Kosovë prodhojnë edhe koalicionet të papritura në kuptimin, si shtot ai, shpesh herë deri më tani ka ndodhur që në koalicion të hyn parti të cilat paraprakisht, qytetarët nuk e kam pasur idenë se mund të bëhen bashk. Një koalicion të mundshëm të partive të mëdha politike në zgjedhjet parlamentare që mund të mbahen këtë vit në Kosovë, e parashë analisti çështjeve politike Tauland Kryeziu.
Shikë mbetet ende për të qartësu, po nga jo që kam po unë dhe kam analizu dhe nëse marim për bazë qëndrimet që kam pas në kuadrët të procesin së dialogut, ka një afërsi në këtë pik në mes televizës vendosje dhe lidhës demokratike të Kosovës. Për parti tjera, ne kemi po aleansën për armërinë e Kosovës, i cila me disa qëndrime dhe vendimet veta, sot që dohet e vetë një zgjedhje, mirë po deri në momentet e fundit, asë njërës nga partit e pushtetit, në do i dihet se si do të vendosin, a do hynë të vetëme, apo do tentojnë dërtojnë koalicione.
Deri më tani, një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje, e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave. Ndërkësh në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryetari LDK-s, Isa Mustafa, ka thënë se partia që ai udhëheq dëshiron të shkoje vetme në zgjedhje, por që si pas ti, ky qëndrim mund të ndryshoj dhe varës se si veprojnë partit tjera. Disa antarë të PDK-s janë deklaruar se kjo parti do të garoje vetme në zgjedhje, ndërsa disa nga antarët e AK-s janë deklaruar se e shohin një koalicion të mundshëm me PSD-n dhe Nismën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës edhe këtë vit janë prekur nga jetet e minjve si dhe ato hemorajgjike. Në megjithatë, numri i pacientëve që përballen me këto sëmundje këtë vit është shumë i vogël. Raporti Ariana Kasapollit.
Me ngritjen e temperaturave, jetet e minjve si dhe jetet hemorajgjike ndër vite kanë qenë problem për qytetarët e Kosovës. Por këtë vit nga jetet e minjve janë infektuar disa persona, por vetëm një nga ta ka shfaqur simptoma të rënda dhe është i shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas infektologut Sali Ahmeti, pacienti i shtrirë është në gjendje të rëndë shëndetësore. Megjithkëtë, gjatë këtij viti nga jetet hemorragjike Krime Kongo e që shkaktohen kryesisht nga pickimet e rriqrave, një person ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkaq 375 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore vetëm në klinikën infektive në Prishtinë nga pickimi i rriqrave.
Sezona e prekjes të popullatës në vendin tonë nga jetët e mive janë kryesisht muaj qershor, korrik dhe gusht. Mirë po ndonjëherë në raste sporadike të smundjes mund të kemë edhe gjatë shtatorit apo tetorit, ndërsa mund incidenca më e madhe pritet pra në sezonin qershor-gusht. Dhe ne aktualisht kemi në spital të shtrinë një rast, i cili është i konfirmum edhe në teste serologjike dhe virologjike, kanë manifestu një kuadrë klinik të rëndë dhe vazhdojnë që në gjendje klinike e ndë shumë të rëndë.
Ka thënë Sali Ahmeti, institucionet e vendit ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes e etheve hemorragjike. Fajkoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se Këshilli ndërministror për parandalimin dhe luftimin e këtyre sëmundjeve përmes Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik ka ndërmarrë masat e duhura edhe gjatë kësaj vere në komunat endemike si Malisheva, Rahoveci, Klina e Suhareka, duke filluar nga ndërgjegjësimi i popullatës për rrezikun, si dhe ndërmarrjen e masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtje, duke përfshirë edukimin e popullatës, dezinsektimin selektiv të hapësirave dhe përgatitjen e institucioneve shëndetësore për të ballafaquar me rastet eventuale të konfirmuara të etheve hemorragjike dhe atyre të minjve.
Këto masa kanë dhënë rezultate pozitive dhe duhet vazhdohet edhe më tej me zbatimin e tyre deri në përfundimin e sezonës së shfaqjes së etheve hemorragjike Krime Konge dhe gjithashtu edhe vitin tjetër. Megjithëse si vjet bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri i pickimeve nga rriqnat është për rreth 50% më i vogël se vitin paraprak dhe shumë më i vogël se në vitet e tjera, popullata duhet bëj kujdes të madh sepse rastet, nëse neglizhohen dhe nuk kërkohet ndihma profesionale me kohë, mund të jenë edhe fatale.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik tashmë kanë thënë se ethët e minëve në Kosovë janë të përhapura në rajonin e Dugagjinit, rajonin e Karadakut dhe rajonin e Shalës. Ethët e minëve përhapen kur njerëzit han ushqime që paraprakisht është prekur nga mint. Sipas mjekëve, pakujdesia gjatë ruajtjes së ushqimit dhe konsumimi i manaferave të palara mund të shkaktoj sëmundje vdekjeprurse. Ndryshe nga ethët hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar, vetë ky që kishte shënuar numrin më të madh të vdekjeve të qytetarve nga kjo sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se do ta sfidojë vendimin e Indisë për heqjen e statusit special për zonën e Kashmirit që administron. Të dyja shtetet kanë pretendime për këtë territor, ndonse kontrollojnë vetëm disa pjesë të saj, andaj vendimi i fundit i Indisë për heqje të autonomisë të këtij rajoni ka rritur frikën për spastrim etnik. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministri pakistanez Imran Khan është zotuar se do të luftojë vendimin e Indisë për të hequr autonominë Kashmirit të administruar nga India, duke përmendur takimin në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Khan ka thënë se ky vendim shkel ligjin ndërkombëtar, duke shtuar se friksohet për ndonjë spastrim etnik të kryer nga India. Për Kashmirin, rajoni Himalajeve, kanë pretendime si India ashtu edhe Pakistani, ndonëse kontrollojnë vetëm disa pjesë të tij. Në anën e kontrolluar nga India, ekziston një kryengritje afatgjate separatistëve që ka rezultuar me mijëra vdekje për gjatë 3 dekadave. India akuzon Pakistanin për mbështetje të kryengritësve, ndonëse zyrtarët pakistanez e mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se vetëm ofrojnë mbështetje diplomatike dhe morale për banorët e Kashmirit që duan vetvendosje. Përveç tjera, kryeministri pakistanez ka thënë se dëshiron t'i tregoj botës rreth vendimit të qeverisë indiane që është bërë i ditur ditën e hënë. Përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ne do të ngrisim këtë çështje në asamblenë e përgjithshme dhe do të flasim me dhëqës të shteteve në secilin forum. Do të dalim para medjave dhe do t'i tregojmë botës, ka thënë para parlamentit në Pakistan. Khan ka thënë se beson që tërheqja statusit special do t'i lejoj Indis që të ndryshoj demografin e shtetit me shumicë muslimane. Friksohem se India do t'kryej spastrim etnik në Kashmir. Ata do të tentojnë të largojnë popullsin lokale dhe të dërgojnë persona tjerë që t'i bëjnë shumicë, ndaj banorët lokal nuk do t'jenë asgjë përveç sklavëve, ka thënë ai. Kina Fqinje, po ashtu ka kritikuar vendimin indian duke konsideruar të papranueshëm. Aktualisht, në Kashmirin e administruar nga India, janë bllokuar linja telefonike dhe mediat, pasi ekzistojnë shqetësime se vendimi qeveritar mund të nxjerrë protesta nga njerëzit që nuk janë të kënaqur me udhëhecinë indiane. Prej kur është bërë i ditur ky vendim, në këtë zonë janë dërguar 10 mijëra trupa shtesë ushtarake, ndonse Kashmiri njihet si një prej pjesëve më së shumti prani ushtarake në botë. Për shumë persona, në Kashmirin e administruar nga India, artikulli 370 që i ka siguruar këtij rajoni status të veçantë, ka qenë edhe përcaktues që ky rajoni përket Indisë. Mirpo, pas tërheqjes së tim, partia në pushtet ka ndryshuar rëndësisht marrëdhënien që ka pasur Delhi me atë rajon. Ky artikulli ka lejuar shtetit indian të Kashmirit autonomi, pasi ka pasur kushtetutën, flamurin dhe lirin për të hartuar ligje, ndonse aspekti mbrojtjes dhe çështjeve të jashtme ka qenë pjesë e qeverisë qendrore. Mirpo, qeveria ka konsideruar se ky artikull duhet anuluar në mënyrë që Kashmiri administruar nga India të jetë i njëjtë me gjithë pjesën tjetër të shtetit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë miro të dëgjofshim.